Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες, είμαι ο Γιώργος Σαρής, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε και άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει. Εννοείται πως είναι άλλο ένα Πάμε δρόμο προεκλογικό. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή της λαϊκής ετοιμιγορίας μόνη της. Άλλωστε, όπως βλέπουμε τριγύρω, σχεδόν κάθε καρδιά σκαρίδι έχει πάρει τους δρόμους ή μάλλον έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια και εκφράζει τη γνώμη του ή μάλλον λέει το μακρύ του και το κοντό του για τη σωτηρία του τόπου. Οπότε τι, εμείς δεν θα μιλήσουμε? Ρε τόπε, ποιος τη χάρη σου με τόσους σωτήρες γύρω? Στο τσεπάκι σου την έχεις τη σωτηρία. Μην ανησυχείς καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην νομίζετε, εμείς καθόλου δεν τις υποτιμάμε αυτές τις μεγάλες στιγμές που περνάει η πατρίδα. Ίσα-ίσα που πρέπει να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που επιτέλους και πάλι μετά από τόσα χρόνια έφτασε η στιγμή της σωτηρίας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό κάθε λίγα χρόνια να είμαστε παρόντες σε αυτά τα φεστιβάλ σωτηρίας, αυτές τις γιορτές της δημοκρατίας όπως λέγονται, όπου ο λαός βγαίνει από το παρασκήνιο, κατεβαίνει από την κερκίδα και παίζει κι αυτός. Βέβαια δεν παίζει στον αγωνιστικό χώρο, παίζει στο στίβο γύρω-γύρω, γιατί στον κυρίως αγωνιστικό χώρο παίζουν άλλοι. So you can't Πάντως στο στίβο ή στον αγωνιστικό χώρο, επιτέλους παίζει ο λαός με κάποιο τρόπο, όποιο τρόπο μπορεί, όποιο τρόπο είναι δυνατόν και εφικτό, εν πάση περιπτώσει, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, στον καπιταλισμό, αυτή είναι η όρη του παιχνιδιού και αυτούς έχουμε δεχτεί. Παίζει λοιπόν, φαντάζεται ότι έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Στη συνέχεια τον γράφουν στα παλιά του στα παπούτσια και το παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται εκεί που παίζεται κυρίως και η ζωή συνεχίζεται. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και όλα τα σχετικά. Εδώ από το Πάμε Δρόμο και το ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Και χωρίς να το θέλουμε παρασυρθήκαμε και σας αρπάξαμε από τα μούτρα, δεν αφήσαμε καθόλου σχεδόν να ακούσετε το ωραίο τραγούδι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτές οι μεγάλες στιγμές των εκλογών. Δημιουργούν ένα πράγμα, μια ένταση, έναν ενθουσιασμό. Παρασυρώμαστε κι εμείς και ξεφεύγουμε. Πέρασαν λοιπόν οι γιορτές, τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά. Βγήκε έξω ο κόσμος, κατέβηκε στα μαγαζιά, χόρτασε το μάτι του εκεί στις βιτρίνες, δεν αγόρασε τίποτα βέβαια, λεφτά δεν υπάρχουν. Αλλά δεν πειράζει, όπως και να είναι, μην είμαστε γκρινιάριδες. Αφού μας έχουν αφήσει ακόμα ελεύθερους και περπατάμε, κάτι είναι και αυτό. Μην είμαστε και αχάριστοι. Πέρασαν λοιπόν οι γιορτές. Ήρθανε και τα Θεοφάνεια προχθές που είδατε, όπου ο Αντώνης Σαμαράς υποβιβάστηκε, πήγε στη Β' Εθνική, εκεί στην Καβάλα. Δεν έπαιζε στο κέντρο, έπαιζε στην περιφέρεια στην Καβάλα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι αντιπολίτευση, βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, στην τελετή του Τίμιου Σταυρού, απελευθέρωσε και το Λευκό Περιστέρι να πετάξει, όπως είχε κάνει πρόπερση ο Αντώνης Σαμαράς και πέρσι κάποιος άλλος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ φέτος ήταν η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βέβαια τα παρακολούθησε με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό όλος ο λαός από τις οθόνες της τηλεόρασης, αφήνοντας βέβαια τη σκέψη του να πετάξει σε μέρη μακρινά και ελπιδοφόρα. Και πετώντας τον καταγάλανο ουρανό μαζί με το Λευκό Περιστέρι, δεν μπορούσε παρά να ονειρευτεί και αυτός ότι τα πράγματα αλλάζουν εύκολα και από μόνα τους, χωρίς να χρειαστεί αυτός να κουνήσει καν το δαχτυλάκι του. Πάμε μουσική και τα λέμε. Θα ήταν βέβαια πολύ μεγάλη παράληψη αν δεν αναφερόμασταν και στη δήλωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε: «Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία, μια λαμπρή γιορτή για τον ελληνικό λαό. Εγώ να ευχηθώ το φως της δικαιοσύνης και της αλήθειας να ζεσταίνει από εδώ και μπρος την πατρίδα μας». Υπέροχη δήλωση πραγματικά. Μετά από αυτήν όλοι αισθανθήκαμε καλύτερα, γιατί τώρα πια είμαστε σίγουροι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει και αυτός τη θεία φώτιση και επομένως και ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, εκτός από το ότι έχει μετανοήσει για πολλά και διάφορα, έχει λάβει και τη θεία φώτιση, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Δεν έχουμε επομένως να ανησυχούμε για πάρα πολλά πράγματα μετά και από αυτό. Αν και για να σας πω την αλήθεια, τις τελευταίες μέρες έτσι με το κρύο και με τα χιόνια και με όλα αυτά, έχω έτσι κάποια σημάδια ότι και ο Θεός δείχνει έτσι μια ταξική συμπεριφορά. Όπως και να το κάνουμε, κάνει κάποιες διακρίσεις, γιατί ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν τώρα να χιονίζει, ας πούμε, στη Μύκονο και στα βόρεια προάστια και στις φτωχογειτονιές να κάνει μόνο κρύο και να πληρώνουμε τσάπα το πετρέλαιο. Εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνάμε αυτό. Όλα θα πάνε καλά μέσα στην καινούργια χρονιά. Μέσα στο Γενάρη, τον πρώτο κιόλας μήνα του χρόνου, γίνονται εκλογές. Οι πιο κρίσιμες εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, λένε τα κανάλια. Και για να το λένε τα κανάλια, έτσι θα είναι. Ποτέ δεν μας λένε ψέματα. Και δεν μπορεί να μην είναι κρίσιμες, αφού μετά από το γαλάζιο και το πράσινο θα μπει στη ζωή μας το πορτοκαλί, το ρόζι, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα μπει, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάρα πολύ εύκολα. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα εμείς. Εμείς θα καθίσουμε στον καναπέ, θα αναθέσουμε τη ζωή μας, την τύχη μας, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, αυτούς τους νέους σωτήρες. Και από εκεί και πέρα αυτοί οι σωτήρες που είναι θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το έργο το οποίο τους έχει ανατεθεί. Αυτό που θα έπρεπε να ξέρουμε όμως είναι ποιο είναι ακριβώς αυτό το έργο που τους έχει ανατεθεί. Γιατί εδώ από χθες ακούμε πολλά και διάφορα στα κανάλια που μιλάνε για συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το ΣΥΡΙΖΑ, για συμβιβασμούς που όσο αφελής και ανυποψίαστος και να είναι κανείς, δεν μπορεί να μην τα λάβει υπόψη του. Φυσικά και συμβαίνουν όλα αυτά, φυσικά και έχουν γίνει. Ποτέ η άρχουσα τάξη, η εξουσία, δεν θα άφηνε την τύχη και τη μοίρα της στα χέρια ενός ανθρώπου με τον οποίο δεν έχει κουβεντιάσει και δεν έχει συμφωνήσει μαζί του. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε εύπιστοι, ό,τι μας λένε το πιστεύουμε. Ακούμε το επόμενο τραγουδάκι και μετά μπαίνουμε στα υπόλοιπα.
Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.
Θέλουμε να σας πούμε πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και που μας βάζουν σε σκέψη και μας μπερδεύουν, όπως η συμπεριφορά κάποιων μερίδων της μεγάλης αστικής τάξης και της εξουσίας στην Ελλάδα, αλλά και πολιτικών εκπροσώπων της, που, να το πούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, δείχνουν μια πολύ μεγάλη ευελιξία και ανοχή, αλλά και κάποιοι από αυτούς μια προτίμηση προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Να αφήσουμε όμως να τελειώσει το τραγούδι και θα τα πούμε όλα αυτά. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Μια μεγάλη λοιπόν μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου, όπως έχουμε δει και στο προηγούμενο διάστημα, δείχνει την προτίμησή της προς το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο φυσικά έχει φροντίσει να συναντηθεί, να συζητήσει, να συμφωνήσει σε μια σειρά από πράγματα, όπως άλλωστε έχει συμβεί και με μερίδες του κεφαλαίου στο εξωτερικό. Παρακολουθήσαμε βέβαια τα δύο προηγούμενα χρόνια τις περιοδίες που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και στην Αμερική και στην Ευρώπη, δίνοντας διαλέξεις και αυτός και στελέχη του κομματός του σε μεγάλα συνέδρια οικονομικών οίκων και όλα αυτά τα ωραία, κερδίζοντας βέβαια την εμπιστοσύνη αυτών που κρατάνε τα κλειδιά της εξουσίας και εδώ και αλλού. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αδικαιολόγητο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο ένας λόγος θα είναι σίγουρα το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει εξαντλήσει τη δυναμική της, ενώ και ο σύμμαχός της στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έχει εξαντληθεί εντελώς μέχρι εξαφάνισης. Είναι φανερό λοιπόν ότι έπρεπε να αναζητηθεί κάποιος άλλος εκπρόσωπος, στον οποίο η άρχουσα τάξη να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη και να έχει έρθει σε κάποια συμφωνία μαζί του. Ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία πάντοτε ήταν πρόθυμη να παίξει αυτό το ρόλο και έτσι συμβαίνει και τώρα. Για όσους έχουν μια στάλα μυαλό στο κεφάλι τους, είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τοποθετείται σε αυτό που κάποτε ονομάζαμε και εννοούσαμε αριστερά. Ειδικά η αριστερά στην Ελλάδα, η ιστορική ΕΔΑ, υπήρξε ένα κόμμα το οποίο ήταν και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον του υπεριαλισμού, χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει καθόλου πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθώντας μάλιστα και τις μετακινήσεις που έχουν συμβεί από τα παλιά κόμματα εξουσίας. Έχουμε δει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του Πασόκ έχει μετακομίσει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζοντας φυσικά και την ταυτότητά του. Κερδίζοντας λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ την εμπιστοσύνη όλων αυτών που αναφέραμε προηγουμένως, βλέπουμε να έχει μια περίοπτη θέση στα κανάλια. Και παρότι κάποιοι εξακολουθούν να το επιτίθενται, κάποιοι άλλοι στο Sky για παράδειγμα, τον αντιμετωπίζουν πια με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, είτε αποδεχόμενοι σιωπηλά, είτε φανερά υποστηρίζοντας τις θέσεις του και δικαιολογώντας συμπεριφορές και δηλώσεις τελεχών του όποτε χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι το σύστημα είναι πάντοτε ανοιχτό και χαίρεται πάρα πολύ όταν συζητά και συνδιαλέγεται με ανθρώπους ευέλικτους και με ανοιχτά μυαλά, όπως είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή λοιπόν η ευληγησία στις πολιτικές θέσεις που έχει δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 2 χρόνια έχει εκτιμηθεί δεόντως, με αποτέλεσμα να έχει έρθει η στιγμή να ανοίξουν οι πόρτες για αυτόν. Και τη βδομάδα αυτή που περνάμε τώρα υπήρξαν δηλώσεις μεγάλων στελεχών, όπως είναι ο Δημήτρης Παπαδημούλης, που δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστες. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης λοιπόν βρέθηκε σε ένα πρωινό του Σταρ, όπου για άλλη μια φορά τον ακούσαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λόγος να φοβάται και να ανησυχεί κανείς από τις πολιτικές που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δεν θέλει να φέρει κάποια φοβερά και τρομερά πράγματα στην Ελλάδα. Τα έχει ξαναπεί αυτά ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Και ότι το μόνο που θέλει να κάνει είναι να κάνει την Ελλάδα να γίνει και αυτή μια κανονική, δημοκρατική, ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα, τι εννοεί κανονική, κανονική σαν πιάν δηλαδή, σαν τη Γαλλία της όλο και μεγαλύτερης ανεργίας, όπου 30% των νέων της ψάχνουν να βρουν τρόπο να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, σαν την Ιταλία όπου τα μέτρα έρχονται σε κύματα, τα μέτρα λιτότητας υποτίθεται για να αντιμετωπιστούν και εκεί τα προβλήματα που προκύπτουν από το πραγματικά τεράστιο χρέος που έχει και η Ιταλία και το οποίο χρέος και εκεί δεν το έχει δημιουργήσει ο λαός. Την Ιταλία λοιπόν που τα νερά της καπιταλιστικής κρίσης όλο και βαθαίνουν με το λαό της να βουλιάζει όλο και περισσότερο μέσα στη φτώχεια, ή μήπως εννοεί την εκτός ευρώ Αγγλία όπου συχνά πυκνά, όπως έγινε πριν από 2-3 καλοκαίρια, έχουμε εξεγέρσεις εξαθλιωμένων φτωχών και άνεργων. Ή μήπως όταν λέει κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα εννοεί τη Γερμανία των μεγάλων διακρίσεων, με 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενους να απασχολούνται σε εκπεριτροπής εργασία με μισθούς 400 ευρώ, εκεί ή μάλλον και εκεί, επειδή δεν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα της ανεργίας, συγκεντρώνουν τις ώρες εργασίας που είναι απαραίτητες για την αγορά και τις μοιράζουν εκπεριτροπής στους εκατομμύρια ανέργους, που φυσικά μετατρέπονται σε κακοπληρωμένους μισοεργαζόμενους, μισοαπασχολούμενους ή μισοάνεργους. Φυσικά και σε αυτή την κανονική χώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους κανονικά. Και αν αυτή είναι η κανονικότητα των μεγάλων και ισχυρών οικονομιών της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Αγγλία, μπορούμε να φανταστούμε τι συμβαίνει στις άλλες κανονικές χώρες, τις στέως σοσιαλιστικές χώρες που χάνουν κάθε μέρα ένα-ένα τα δικαιώματα που έχουν κερδιθεί τόσα χρόνια παρά τα προβλήματα που υπήρχαν στον τότε σοσιαλισμό και να βουλιάζουν στη φτώχεια ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα δημοκρατίας. Να πούμε ότι με την ισχύ των αντικομμουνιστικών μνημονίων που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά από χώρες εκεί απαγορεύεται η ύπαρξη και η λειτουργία κομμάτων που υποστηρίζουν το μαρξισμό-λενινισμό και την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και μιλάμε βέβαια για την Πολωνία. Επίσης υπάρχουν άλλες κανονικές ευρωπαϊκές δημοκρατικές χώρες όπως είναι η Τσεχία και η Ουγγαρία όπου ο αντικομμουνισμός χτυπάει κόκκινο και απαγορεύεται ακόμα και η ονομασία κομμουνιστικό σε κόμματα και οργανώσεις. Για παράδειγμα στην Ουγγαρία το Εργατικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει υποχρεωθεί να αφαιρέσει τον τίτλο κομμουνιστικός από το όνομά του. Είναι γνωστό επίσης ότι στις βαλτικές χώρες οι συνεργάτες των Ναζί, των Γερμανών επί γερμανικής κατοχής αποθεώνονται, ενώ οι κομμουνιστές και οι αντιστασιακοί διώκονται άγρια από τους νόμους. Θα είχε πραγματικό ενδιαφέρον λοιπόν να μαθαίναμε τι εννοούσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης όταν μας έλεγε ότι για αυτούς, για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αρκετό η Ελλάδα να μετατραπεί απλά σε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα. Μια κανονικότητα που σίγουρα βλέπουμε εμείς είναι η κανονικότητα της υποταγής στον υπεριαλιστικό μηχανισμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση για το καλό της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που ονομάστηκε από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καλό της Ευρώπης. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. She said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. Μετά από αυτές τις ωραίες δηλώσεις όμως που έκανε ο Δημήτρης Παπαδημούλης αλλά και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και από όλη τη δράση που έχουν αναπτύξει τα τελευταία 2,5 χρόνια, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει ανταπόκριση για από την άλλη πλευρά. Και έτσι είδαμε αυτήν την εβδομάδα τον Ευάγγελο Βενιζέλο να παίρνει σβάρνα τα κανάλια και να δηλώνει και στο Star αλλά και στο Sky ότι το ΠΑΣΟΚ φυσικά και θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική, φιλοευρωπαϊκή, σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από αποδιοπομπαίο στράγος έχει γίνει σοβαρή και υπεύθυνη, δημοκρατική, φιλοευρωπαϊκή φυσικά πολιτική δύναμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τόξο των δυνάμεων που είναι πρόθυμες να συνεργαστούν για το καλό της πατρίδας και φυσικά να κάνουν και κυβέρνηση σταθερή για το καλό του τόπου, διευρύνεται και εδώ είναι να απορρίει κανείς γιατί ενοχλούν το καημένο του Κουκουέ όλη την ώρα ρωτώντας το αν θα έδινε ψήφο ανοχής σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα χρειαστεί απλά. Υπάρχουν όλοι οι άλλοι, μα κυριολεκτικά όλοι οι άλλοι, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η μεγάλη επιθυμία των ανθρώπων της αγοράς, των επιχειρήσεων και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι αυτό που ονομάζεται μεγάλος συνασπισμός, μια συνεργασία δηλαδή και στην Ελλάδα μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων και στην περίπτωσή μας της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ήδη έχουν ακουστεί κάποιες φωνές που δεν εκφράζονται αρνητικά γι' αυτό, ενώ δεν αποκλείεται καθόλου και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν χρειαστεί και για το καλό του τόπου και της πατρίδας, να δούμε μια ευληγησία και μια ευελιξία και προς αυτή την κατεύθυνση. I'm πούμε βέβαια ότι όλες αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή η ευελιξία, οι κολοτούμπες κοινώς που έχουν γίνει, δεν μπορεί παρά να επηρεάζουν και τη συνείδηση του λαού. Η συνείδηση η οποία γίνεται όλο και περισσότερο συντηρητική, με αποτέλεσμα χθες το βράδυ σε μια δημοσκόπηση, σε μια ερώτηση αν ο λαός είναι υπέρ ή εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέλος πάντων αν θέλει, αν επιθυμεί να μείνουμε στο ευρώ πάση θυσία ή όχι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν η ερώτηση, πάντως είχε να κάνει με το πόσο θετικός ή αρνητικός είναι ο λαός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 75% απαντούσε θετικά. Λίγο παλιότερα, λίγο πριν τις εκλογές του 12, αυτό το ποσοστό έφτανε ή ήταν και λίγο κάτω από το 50%. Αυτά τα λέμε για να μην τα βάζουμε μόνο με το λαό και να λέμε τι είναι αυτά τα πράγματα, να αγαπάει τους βασανιστές του κτλ. Δεν τα κάνει από μόνος του αυτά ο λαός. Όσοι πήραν μέρος στις μεγάλες διαδηλώσεις και συλλαλητήρια του 2010 και του 2011 και έχουν δει ότι η πλευρά όπου συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυριολεκτικά αποδεκατιστεί, ξέρουν τι ακριβώς εννοούμε. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στο 27% όχι μόνο δεν έφερε ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο λοιπόν δεν έχουμε ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης του λαού παρά τα βάσανα που έχει τραβήξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο, έχουμε μια καθαρή οπισθοχώρηση. Για όποιον δεν πετάει στα σύννεφα ή δεν βλέπει την πραγματικότητα ανεστραμμένα με το δικό του τρόπο επειδή έτσι τον βολεύει, δεν μπορεί να μην δει ότι το κίνημα έχει οπισθοχωρήσει ιδιαίτερα τα 2-2,5 τελευταία χρόνια από τις εκλογές του 12 και μετά, παρά την εντός εισαγωγικών νίκη της αριστεράς, όπως την ονομάζουν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, που για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, τίποτε το αριστερό δεν είχε μέσα της. Στην ουσία, και το έχουμε ξαναπεί αυτό, η εντός εισαγωγικών λεγόμενη νίκη του λαού των εκλογών του 2012 ήταν μια καθαρή πλειοψηφία για τις συντηρητικές δυνάμεις, αφού όπως σωστά λέει και ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, οι δυνάμεις του μνημονίου που κυβέρνησαν στη συνέχεια στην συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Δημάρ είχαν πάρει στις εκλογές εκείνες 47%. Αν προσθέσουμε τις άλλες συντηρητικές, δεξιές και εθνικιστικές δυνάμεις που φυσικά τίποτε το προοδευτικό δεν έχουν μέσα τους, όπως είναι για παράδειγμα η Χρυσή Αυγή, η ΑΝΕΛ, η Δράση, η Δημιουργία Ξανά, ο Λαός του Καρατζαφέρη και όλα αυτά τα κόμματα και αποκόμματα που συμπληρώνουν το φάσμα του αστικού πολιτικού σκηνικού, τότε θα δούμε καθαρά, αν δεν έχουμε κλειστά τα μάτια μας, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις μαζί πήραν σε εκείνες τις εκλογές το 60% και παραπάνω του εκλογικού σώματος. Αυτό που φάνηκε λοιπόν και σε εκείνες τις εκλογές και στη συνέχεια ήταν ότι ο λαός ήταν φοβισμένος, δεν είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, δεν τολμούσε να κάνει το βήμα και παρά τη διάθεση που εκφραζόταν σε μεγάλες κινητοποιήσεις, μεγάλα συλλαλητήρια, γενικές απεργίες που δεν έγιναν και λίγες, παρέμενε παρατηρητής στο περιθώριο και κλεισμένο στο καβούκι του. Και μόνο αν δούμε τι έχει συμβεί από τις εκλογές του 12 μέχρι τώρα, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ενώ πλησιάσαμε σε αυτές τις επόμενες εκλογές 2,5 χρόνια μετά από μια σειρά από λαιλασίες δικαιωμάτων, μετά από ρηπές και δέσμες νέων σκληρών μέτρων που είχαν υποσχεθεί στο λαό ότι δεν θα τα έπαιρναν αλλά τελικά τα πήραν, και γενικά μετά από μια φρικτή υποτίμηση της ζωής μας, ουσιαστικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ο κορμός της τότε συγκυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει υποστεί κάποια πραγματικά σημαντική φθορά. Μακάρι βέβαια τα πράγματα να μεταστραφούν στη συνέχεια και η Νέα Δημοκρατία να υποστεί μια πραγματική συντριβή και να πάρει και κάτω από 20%. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι παίρνει σταθερά ένα ποσοστό πάνω από 25%, πράγμα που σημαίνει ότι παρά τα τόσα που έχουμε υποστεί, μια πολύ σημαντική μερίδα του ελληνικού λαού βρίσκεται εγκλωβισμένη και είναι διατεθειμένη να υποστεί ακόμα περισσότερα και να αντέξει κι άλλο το ζυγό. Αν ψάξουμε να βρούμε γιατί συμβαίνει αυτό, τότε φυσικά θα βρούμε ευθύνες σε διάφορες πλευρές. Το είπαμε και προηγουμένως, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπεριαλιστικός μηχανισμός που βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται εναντίον μας, όταν ο πραγματικός εχθρός βρίσκεται εκεί, στη λυκοσυμμαχία αυτή, και παρόλα αυτά οι λεγόμενες δυνάμεις της αριστεράς κρύβουν αυτό το γεγονός και προσπαθούν να παρουσιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια Ευρώπη των λαών, τότε είναι λογικό ο λαός και η συνείδησή του να μπερδεύονται και να στρέφουν την προσοχή τους αλλού, προς άλλες αιτίες, προς τα λαμόγια, προς τη διαφθορά, προς την ανάγκη τακτοποίησης των δημοσιονομικών και άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά που έλεγε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι πονηροί διαχειριστές του συστήματος που προσπαθούν για λογαριασμό του να αποτρέψουν αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης, προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο από το να δει τον ένα και μοναδικό εχθρό που βρίσκεται απέναντί του και που δεν είναι άλλος από την εξουσία των μονοπωλίων. Μουσική και συνεχίζουμε. Μετά από όλα αυτά, πολλοί μπορεί να πούν ότι αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτό το κόμμα, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα αριστερό χαρακτήρα και ότι τα μηνύματα που στέλνει στην κοινωνία είναι θετικά. Αν προσέξουμε όμως όλη τη συνθηματολογία των δεξιών και συντηρητικών κομμάτων και στην Ελλάδα και αλλού, θα δούμε ότι και αυτόν η συνθηματολογία δεν είναι αρνητική και αυτοί θετικά πράγματα λένε για να ψήσουν τον κοσμάκι. Μιλάνε για καλύτερο κόσμο, για δικαιοσύνη, για αξιοκρατία, για αξιοπρέπεια, για ισοτιμία και άλλα τέτοια. Το θέμα είναι ότι όταν έρθει η ώρα, όλα αυτά δεν γίνονται. Και δεν γίνονται όχι γιατί οι ηγέτες ή τα στελέχη αυτών των κομμάτων είναι παλιάνθρωποι, αλλά πολύ απλά γιατί ο καπιταλισμός δεν έχει πια καθόλου αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι καθαρή κοροϊδία να λες στο λαό αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να φτιάξει ένα καπιταλισμό που να έχει ισοτιμία για όλους. Είναι εντελώς γελίο. Και όταν πρόκειται για αριστερό κόμμα, είναι πραγματικά ακόμα γελιότερο. Κι όμως, αυτά ακριβώς είπε στη συνέντευξη που σας αναφέραμε προηγουμένως και πάνω, ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Και αυτός μίλησε για αξιοπρέπεια, ισοτιμία, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ηθικά χαρακτηριστικά δηλαδή, που όμως για να υπάρχουν, θα έπρεπε να αλλάξει όλη η οικονομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται. Στην εποχή της κρίσης, αυτής της τρομερής κρίσης του καπιταλισμού όμως, η σωτηρία της οικονομικής του βάσης απαιτεί ακριβώς τα αντίθετα. Απαιτεί το απόλυτο ξεζούμισμα του λαού, απαιτεί την παραπάνω ένταση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Με λίγα λόγια, τα περιθώρια που είχε παλιά ο καπιταλισμός να ξεπερνάει τις κρίσεις του και να τραβάει ξανά προς νέες δόξες έχουν εξαντληθεί. Ο μόνος τρόπος για να σωθεί τώρα είναι να περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω από τις ζωές μας, όπως ακριβώς κάνει και τώρα. Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη μας καθαρό ότι δεν μπορείς να λες ότι προσπαθείς να ριζοσπαστικοποιήσεις τη συνείδηση του λαού. Δεν είναι δυνατόν να τον βάλεις σε θέση μάχης, να τον βάλεις δηλαδή να πολεμήσει, αν δεν του λες πολύ απλά ποιον θα πολεμήσει, ποιος είναι ο εχθρός του, ποιος είναι απέναντί του, ποιοι είναι εναντίον ποιον. Γιατί τη στιγμή που η ανάγκη της ανάπτυξης των επιχειρηματικών κερδών, της περαιτέρω ανάπτυξής τους δηλαδή, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μεταξύ τους ανταγωνισμό, προκαλεί όλη αυτή τη συμφορά, εσύ να μιλές λέξη για τα επιχειρηματικά κέρδη και όχι μόνο να μιλές λέξη, αλλά να σκέφτεσαι και να εξαγγέλεις τρόπους και μέτρα για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αυτοί που εξακολουθούν να επαγγέλλονται τον υγιή καπιταλισμό με το ανθρώπινο πρόσωπο και όλα αυτά, κρύβουν από τον κόσμο ότι ο καπιταλισμός δεν ήταν και δεν είναι ίδιος σε όλες τις φάσεις του. Η πρώτη φάση του καπιταλισμού, του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπου οι μικρές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να στηθούν, να σταθούν στα πόδια τους, να εξερευνήσουν και να διαχειριστούν καινούργιες ιδέες, να προσλάβουν κόσμο πολύ, να αναπτυχθούν δηλαδή αυτό που λέμε παραγωγικές δυνάμεις, έχει περάσει προπολού. Τώρα δεν είμαστε πια σε αυτή τη φάση, είμαστε στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, όπου ο ανταγωνισμός των μεγάλων, των τεράστιων επιχειρηματικών ομίλων με ισολογισμούς πολλών κρατών μαζί είναι τέτοιος που έχει ανάγκη να περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω και από τις μικρές επιχειρήσεις και να τις ισοπεδώσει. Αυτό φυσικά το γεγονός δεν μπορεί παρά να φέρνει μαζί του μια σειρά από τρομερές συνέπειες, όπως είναι οι διάφορες οικονομικές κρίσεις, η εξόντωση λαών και οικονομιών και στο τέλος, δυστυχώς, όλο αυτό κρύβει και ένα γενικευμένο πόλεμο. Με πιο απλά λόγια, αυτό που κρύβουν πάρα πολύ καλά είναι το γεγονός ότι σε αυτόν τον κόσμο την εξουσία δεν την έχουν οι κυβερνήσεις, δεν την έχουν οι λαοί μέσω των εκλογών, την έχουν τα τεράστια μονοπόλια που απαιτούν και επιβάλλουν συγκεκριμένες πολιτικές στις κυβερνήσεις, όποιες και αν είναι αυτές, είτε λέγονται δεξιές, είτε λέγονται αριστερές, είτε λέγονται προοδευτικές ή οτιδήποτε και αν λέγονται. Αυτό ακριβώς μας δήλωσαν και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακολουθούν να το δηλώνουν καθημερινά με κάθε τρόπο. Δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η κυβέρνηση, ο λαός, λένε, μπορεί να αποφασίσει όποια κυβέρνηση θέλει, αρκεί αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, στον ίδιο δρόμο δηλαδή της εξόντωσής μας. Αυτό απαιτεί η σωτηρία του καπιταλισμού, ό,τι και να λένε τα διάφορα δίθεν αριστερά και προοδευτικά κόμματα. Ανθρώπινος καπιταλισμός πια δεν υπάρχει. Και ο μόνος τρόπος για να ζήσουν, για να επιβιώσουν οι λαοί πάνω σε αυτόν τον άδικο ντουνιά, είναι η ανατροπή του.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown.
Φυσικά το ίδιο το σύστημα με κάθε τρόπο προσπαθεί να κρύψει το γεγονός ότι ο καπιταλισμός έχει σαπίσει και ότι μόνο συμφορές έχει να δώσει στους λαούς. Ίσα-ίσα λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι δήθεν ο μόνος κόσμος που υπάρχει, ο μόνος εφικτός, υπαρκτός κόσμος είναι ο κόσμος του καπιταλισμού. Κάθε άλλη πιθανότητα, λέει, κάθε άλλος κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει, θα είναι σκέτη καταστροφή. Έχει αποτύχει. Δυστυχώς όμως, όλα αυτά δεν τα λέει μόνο το σύστημα και τα παπαγαλάκια του ή τα κόμματα εξουσίας που μέχρι τώρα γνωρίζαμε, όπως στην Ελλάδα ήταν η Νέα Δημοκρατία, η Δεξιά κτλ. Το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια. Το λένε και άλλα κόμματα, προοδευτικά δήθεν, αριστερά εντός αγωγικών. Αυτά που πολεμάνε ανοιχτά πια το σοσιαλισμό που υπήρξε. Αυτά που είναι ολοκάθαρα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόμματα που ενώ έχουν στο πρόγραμμά τους δήθεν το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, στην ουσία στηρίζουν αυτό το ανύπαρκτο που λέγεται καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για τα κόμματα που αυτό που κάνουν είναι να υπόσχονται και να εξαγγέλουν ότι θα κάνουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης και τη φυλακή μας διασκεδαστική. Η απελευθέρωση από τις αλυσίδες και τα δεσμά πήγε περίπατο πια. Δεν χρειάζεται. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ήταν μια υπερβολή. Πρέπει να ξεχαστεί. Δεν υπάρχει πια. Την πετάμε στην άκρη. Με άλλα λόγια, όσα δεν θέλει να φτάσει Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Τι κρεμαστάρια δηλαδή, πολυελαίους. Φυσικά όλη αυτή η μεταστροφή, η συμπεριφορά, η θετική προς το σύστημα, προς τον καπιταλισμό των διαφόρων εντός εισαγωγικών αριστερών κομμάτων, όπως ήταν η Δημάρ, όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται δεόντως από το σύστημα που πλέον στηρίζει αυτά τα κόμματα και εκφράζεται θετικά για αυτά με διάφορους τρόπους, κρυφά ή φανερά. Το ίδιο έχει συμβεί αυτές τις μέρες και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πούμε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τι είπε, παίρνοντας βάρνα στα κανάλια, και τα είπε σε 2-3, δεν τα είπε μόνο σε ένα. Και να πούμε βέβαια εδώ ότι αυτές οι δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι και μια απάντηση προς τη γνωστή επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, είδαμε και χθες το βράδυ κιόλας στο Δημήτρη Στρατούλη σε κάποιο κανάλι να λέει ότι από τη μια η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς λέει ότι είμαστε η καταστροφή του τόπου. Από την άλλη, το ΚΚΕ λέει ότι είμαστε τα γατάκια του συστήματος. Ας αποφασίσουν επιτέλους τι είμαστε και μετά τα λέμε. Βέβαια, μετά από 2-2,5 χρόνια με όλα αυτά που έχουν γίνει, όλοι ξέρουν πια τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετο με το τι ετοιμάζονται να ψηφίσουν για άλλους λόγους, επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού, επειδή φοβούνται, επειδή είναι αναποφάσιστοι και δηλιάζουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα. Τέλος πάντων, όλοι ξέρουν και λέμε εδώ τη δήλωση που έχει κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ερώτηση που του έκαναν για το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, φυσικά και θέλουμε να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέλαμε και το 2012, το θέλουμε και τώρα. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ και με κάθε άλλη δημοκρατική, σοβαρή και υπεύθυνη φιλοευρωπαϊκή δύναμη. Αυτό είναι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ για το σύστημα και για τους εκπροσώπους του, μια σοβαρή και υπεύθυνη φιλοευρωπαϊκή δύναμη. Δηλαδή μια πολιτική δύναμη που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ δηλαδή αυτού του μηχανισμού που έχουν στήσει τα μεγάλα μονοπόλια για να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και τα εξυπηρετούν μια χαρά εις βάρος των λαών. Ό,τι και να λέει λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει τους λόγους του να επιτίθεται σκληρά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, και ο λόγος είναι ότι προσπαθεί να μην χάσει τη δουλειά της διακυβέρνησης από τον αντίπαλό του. Και βέβαια τα ίδια έλεγε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γεώργιος Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν μεγάλο κόμμα και διεκδικούσε την κυβερνητική εξουσία και τη διακυβέρνηση του τόπου. Τώρα όμως που το ΠΑΣΟΚ είναι σε ρόλο μπαλαντέρ και σαν επαγγελματίες πολιτικοί που είναι, που κάνουν τη δουλειά για λογαριασμό του συστήματος, κοιτάνε και τη δουλίτσα τους. Δεν έχουν κανένα λόγο να επιτίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ και να λένε ότι είναι επικίνδυνο κόμμα. Τώρα το κόμμα του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι υποχρεωμένο να έχει πιο ανοιχτό μυαλό και να βλέπει προς και προς τις δύο πλευρές, εφόσον και οι δύο πλευρές βρίσκονται εντός καπιταλιστικού μαντριού. Όλα λοιπόν τα σοβαρά και υπεύθυνα φιλοευρωπαϊκά κόμματα συνεργάζονται και μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Σε ποια κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση της σωτηρίας του καπιταλισμού. Όσο για το λαό, σε αυτόν του πουλάνε το παραμύθι για το κάτι καλύτερο, για τα καλύτερα χρόνια που θα έρθουν, μόνο που τα καλύτερα χρόνια θα είναι γεμάτα χειρότερες μέρες. Αφού ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να είναι καλύτερα τα χρόνια για το λαό, θα ήταν όλοι αυτοί που τα υπόσχονται να παλεύουν για τη σωτηρία του λαού και όχι για τη σωτηρία του καπιταλισμού και των μονοπωλίων, της κερδοφορίας. Ή για το ένα θα παλεύεις ή για το άλλο και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ένα σκληρό παράδειγμα, και δυστυχώς η ζωή μιλάει με πολύ σκληρά παραδείγματα, με φρικτούς τρόπους μερικές φορές, ήταν αυτό που έγινε και στην Αδριατική με το πλοίο της ΑΝΕΚ. Αυτό το πλοίο που πήρε φωτιά μια ώρα μετά την Κέρκυρα και αντί για να επιστρέψει πίσω, συνέχισε να ταξιδεύει. Και όταν πολλές ώρες μετά 300-400 άνθρωποι βρισκόντουσαν επάνω στο κατάστρωμα με 12 μποφόρ και 0 βαθμούς θερμοκρασία και από κάτω τους η φωτιά μενόταν, τότε η εταιρεία, αξιοποιώντας τους νόμους και τα περιθώρια που της δίνει ο καπιταλισμός, η εξουσία της δηλαδή, αντί να πάνε το πλοίο στις ακτές της Αλβανίας που φαινόντουσαν δίπλα τους, το οδήγησαν μέσα στη νύχτα στην Ιταλία, ρισκάροντας τις ανθρώπινες ζωές. Για τους δικούς τους λόγους, για τα δικά τους συμφέροντα, που θα τα μάθουμε στη συνέχεια. Όταν όμως στο ζύγι μπήκε η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής ή η σωτηρία της επιχείρησης, είδαμε τι επέλεξαν. Σε αυτό το σκληρό και άδικο κόσμο του καπιταλισμού, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά απολύτως αξία. Είναι καύσιμο στο καμίνι του κέρδους. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες για αφελείς, δυστυχώς.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Παρόλο λοιπόν το γεγονός ότι η ζωή επιλέγει μερικές φορές αυτούς τους πολύ σκληρούς τρόπους για να μιλήσει και να αποκαλύψει την αλήθεια και την πραγματικότητα, Παρόλο το ότι με όλους τους τρόπους μας λέει ότι αυτός ο καπιταλιστικός κόσμος μόνο συμφορές έχει για μας, αφού ακόμα και ο ίδιος τίποτα δεν μπορεί να υποσχεθεί, παρά το ότι κάθε μέρα με κάθε τρόπο γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο καπιταλισμός είναι να περάσει πάνω από τις ζωές μας σαν οδοστρωτήρας και να σαρώσει τα πάντα, κάποιοι μιλάνε για εξανθρωπισμό του, για καλύτερες μέρες, για αυτό το περίφημο κάτι καλύτερο. Δεν χρειάζεται, λένε, να γίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Μπορούμε μέσα από τις εκλογές, με μια λίγο καλύτερη κυβέρνηση, να πετύχουμε κάτι καλύτερο για το λαό. Για να δούμε όμως, τι είναι αυτό το κάτι καλύτερο? Είναι καλύτερο? Επαρκεί? Φτάνει? Εγώ το σκέφτομαι ως εξής και αναρωτιέμαι. Όταν βρίσκεσαι σε πόλεμο και κάτω από άγριο βομβαρδισμό, τι ζητάς? Να γίνεται ο βομβαρδισμός σε πιο αραιά διαστήματα και με λιγότερες βόμβες, δηλαδή ζητάς κάτι καλύτερο? Ή οργανώνεσαι και πολεμάς για να νικήσεις αυτό το πόλεμο που σε έχουν κηρύξει και για να σταματήσεις κάθε πόλεμο και κάθε αιτία που δημιουργεί τους πολέμους? Όταν σου βάζουν φωτιά σε όλη τη συνοικία και βλέπεις γύρω στα πάντα να καίγονται, τι κάνεις? Ζητάς ένα ποτηράκι νερό για να σβήσεις ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό? Ή παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και με αγώνα, σχέδιο, προσπαθείς να σβήσεις όλες τις φωτιές, ξεγράφοντας για πάντα αυτούς που φέραν αυτή τη συμφορά? Όταν το σπίτι σου έχει να ζεσταθεί χρόνια και ξεπαγιάζεις μέσα στο κρύο, τι ζητάς? Να σου πετάξουν ένα επικίνδυνο μαγκάλι και μια κουβερτούλα και λίγα κάρβουνα για σήμερα και αύριο βλέπουμε? Δηλαδή κάτι καλύτερο? Ή απαιτείς και πολεμάς να σταματήσει αυτό το έσχος και να ζήσεις τη ζωή που σου αξίζει? Όταν γύρω σου βλέπεις να σου αρπάζουν ό,τι έχεις και δεν έχεις, τη ζωή σου δηλαδή ολόκληρη, το μέλλον σου και το μέλλον των παιδιών σου, τι κάνεις? Ζητάς να σε κλέβουν με τρόπο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με ευγένεια, ενώ δεν σου έχει μείνει πια τίποτα? Ζητάς να σε κλέβουν λίγο και όχι πολύ, δηλαδή ζητάς το κάτι καλύτερο? Ή παλεύεις να σταματήσει λαιλασία και κλοπή, να αναιρεθούν όλοι οι όροι που την επιτρέπουν εναντίον σου και να ζεις σε ένα πραγματικά δίκαιο κόσμο, όπου κανείς δεν αρπάζει τη ζωή κανενός, σε ένα κόσμο δηλαδή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο? Όταν πεθαίνεις από αφυδάτωση και έχεις ανάγκη ολόκληρα ποτάμια, θάλασσες και πηγές για να συνέλθεις και να μείνεις ζωντανός, τι ζητάς? Ένα βρεγμένο κουρελόπανο για να δροσίσεις λίγο το πρόσωπό σου, δηλαδή κάτι καλύτερο? Πριν αφήσεις τον άδικο αυτό ντουνιά λέγοντας «Πάτε ράφεις αυτής»? Ή βρίσκεις τρόπο να πολεμήσεις και να πάρεις τις πηγές που σου ανήκουν στα χέρια σου για να πιεις και εσύ και το μέλλον που το έχει τόσο ανάγκη? Όταν τελικά σου φορτώνουν στην πλάτη ένα βουνό και σου ζητάνε να το κουβαλήσεις για λογαριασμό τους, σαν να είσαι το υποζύγιό τους και ακόμα χειρότερα, τι ζητάς? Σκύβεις το κεφάλι και παρακαλάς να κάνουν το βουνό λόφο ή βράχο που και πάλι ασήκωτος είναι? Δηλαδή ζητάς κάτι καλύτερο? Ή πετάς από πάνω σου όλο το βάρος που έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικό σου και τους παίρνεις το κυνήγι απαιτώντας να ζήσεις μια ζωή χωρίς βάρη, αφού μια ζωή σου δόθηκε μόνο και άλλη δεν έχει μετά από αυτήν? Με λίγα λόγια, όλοι εμείς που ζούμε μέσα σε αυτή τη φρίκη, τι ζητάμε? Μια πραγματική ζωή που μας αξίζει και μας αναλογεί? Ή αυτό το δήθεν κάτι καλύτερο που τίποτα το καλό δεν έχει μέσα του? Αυτός ο κόσμος της κερδοφορίας, ο κόσμος της οικονομίας, της αγοράς, ο καπιταλισμός δεν υπόσχεται πια τίποτα. Και αυτό το βλέπουμε. Κανένα από τα κόμματα που στηρίζουν τη σωτηρία του καπιταλισμού και προσπαθούν να του δώσουν το φιλί της ζωής, είτε δεξιά είτε αριστερά, κανένα από αυτά τα κόμματα δεν υπόσχεται ούτε καν ότι θα γυρίσουμε πίσω στα δεδομένα του 2008 του 2009. Κανένα από όλα αυτά τα κόμματα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, δεν είναι σε θέση να υποσχεθούν την ανάκτηση όλων όσων χάθηκαν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να ανακτηθούν όλα αυτά είναι να αναγκαστεί το σύστημα να τα επιστρέψει. Και φυσικά ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι το δυνάμωμα των σωματείων, των συνδικάτων, υπάλληλοι του λαού, το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος. Όλα έτσι έχουν κερδιθεί στην ιστορία και ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος τρόπος πέρα από την πάλη των λαών για να κερδιθούν δικαιώματα και να βελτιωθεί η ζωή μας. Ο καπιταλισμός δεν είναι σε θέση να υποσχεθεί τίποτα απολύτως. Δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει το παραμικρό ακόμα κι αν ήθελε. Ο θάνατός μας είναι η ζωή του και η πάλη για τη ζωή μας είναι ο θάνατός του. Shakuna nature, Papa Lula nature, Papa nature. Αυτά και με αυτά φτάσαμε όμως και σήμερα στο τέλος εδώ στο Πάμε Δρόμο, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Σαν τελευταίο σχόλιο θα πούμε απλά ότι σε αυτό τον άρρωστο και σαπισμένο κόσμο του καπιταλισμού η αρρώστια του δεν θεραπεύεται ούτε με ασπιρίνες, ούτε με πλασίμπου, αυτά τα ψευτοχάπια, ψευτοελπίδες δηλαδή, που βελτιώνουν την ψυχολογία του ασθενούς, κι ας λένε ότι η οικονομία είναι ζήτημα ψυχολογίας. Η σοβαρή και αθεράπευτη αρρώστια του καπιταλισμού λοιπόν δεν θεραπεύεται με βροχούλες. Χρειάζεται πραγματικές καταιγίδες αγώνων με οργάνωση και ξεκαθαρισμένους στόχους. Οι εργαζόμενοι και ο λαός λοιπόν πρέπει να κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα, κατάματα τη ζωή, το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους και να αποφασίσουν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ησυχάζουμε και να επαναπαυόμαστε με την υπόσχεση αυτού του δήθεν κάτι καλύτερου. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ικανοποιούμαστε, όπως είπαμε και πριν, με ένα βρεγμένο κουρελόπανο για να δροσίσουμε το μέτωπό μας, όταν η φωτιά γύρω μας μένεται και πρέπει να τη σβήσουμε, όταν γύρω μας όλα καίγονται. Αυτά όμως και για σήμερα. Ήμασταν εδώ στο Πάμε Δρόμο, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αρής. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά.